23 гадзіну ў Менску, пражскай студыі Алена Струве, за гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце. Падарожжа свабоды ў вёску Варакомшчыну Дзятлаўскага раёну. Беларуская замежжа, перадачу пра беларускую дыяспору ў глабалізаваным свеце. Паштовую скрынку 111, агляд вашых лістоў на свабоду. І вольную студыю гутарку Міхася Скобла з Антонам Астаповічам. Аднак спярша навіны. 4 амерыканцы, найменей 6 іракцаў, забітыя ў часе выбуху ў Багдадзе. Найменей 10 чалавек паранены, як паведаміла амбасада США. Загінулі 2 амерыканскія вайскоўцы і 2 цывільныя супрацоўнікі Дзярждэпартаменту і Міністэрства абароны США. За недавняй спробай замаху на прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая стаіць адна з замежных спецслужбаў. Пра гэта заявіў прадстаўнік афганскага лідара, не падаўшы пры гэтым ніякіх дэталяў. Замах на Карзая адбыўся 27 красавіка ў час вайсковага параду ў Кабулі. Міністр абароны Нямеччыны Франц Йозеф Юнг заявіў, што Нямеччына плануе павялічыць свой кантынгент у Афганістане на 1000 чалавек. Агулам колькасць нямецкіх вайскоўцаў у гэтай краіне дасягне 4,5 тысяч чалавек. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі завершыў свой візит у Ізраіль. Пасля сустрэчы з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам на заходнім беразе Ярдану, Сарказі заявіў, што стварэнне палестынскай дзяржавы – прыярытэт для Францыі. Ён таксама сказаў, што Іерусалім павінен быць падзелены паміж габрэямі і палестынцамі. У часе цырымоніі адбыцця прэзідэнта Францыі з Ізраілю адзін з вайскоўцаў, які ахоўваў тэрыторыю аэрапорту, выстраліў сабе ў галаву. Перадаецца, што гэта было наўмыснае самагубства. Да 20 верасня паміж Расіяй і Ізраілем пачне дзейнічаць безвізавы рэжым, паведаміла МЗС Расіі. Паводле прадстаўнікоў міністэрства, гэтымі днямі ізраільскі бок праінфармаваў Маскву пра завяршэнне ўсіх неабходных для такога рэжыму працэдураў. Тым часам, паводле ізраільскага амбасадара ў Беларусі, адпаведны дыялог паміж Ізраілем і Беларусю на гэтую тэму не атрымліваецца цягам апошніх 4 гадоў. Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы Карл Більд заклікаў беларускія ўлады дазволіць прысутнасць на парламенцкіх выбарах еўрапейскіх назіральнікаў, таксама правесці гэтыя выбары свабодна і дэмакратычна. Ангельскі футбольны клуб «Арсенал» гатовы саступіць свайго гульца Александра Глеба мюнхенскай «Баварыі» за 24 мільёна еўра, перадае нямецкае выданне «Більд». Паводле выдання, стыль гульні Глеба цудоўна падыходзіць нямецкай камандзе і яе трэнеру Клінсману. У кіеўскім арт-цэнтры «Я-галерэя» 1 ліпеня адбудзецца дэманстрацыя дэбютнага кінафільму беларускага рэжысэра Андрэя Кудзіненкі «Акупацыя містэрыя», які забаронены для паказу ў Беларусі.
Вы на хвалях радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Гэты надвячорак, магчыма, многім з нашых слухачоў прыгадае мінулую купальскую ноч, бо сёння па грыгарыянскім календары дзень святога Яна Хрысціцеля. А некаторыя беларусы вырашылі адзначаць купалле ў выхадныя, калі прайшло астранамічнае лета. Так гэта адбывалася і ў Амерыцы.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в адно месца, гаворуць усе па-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважнейша. Піюць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепшая рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сёння такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж гэтай палкай, на якой несла весці, не паваліў.
Вялікае было вогнішча.
Вялікая. Мы такі шмат разоў хацілі ў карагоды вакол.
Для чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Пра гэта сёння будзе гаварыць Таццяна Поклад з удзельнікамі перадачы «Беларуская замежжа». Яе вы пачуеце хвілінаў праз 10-15, але спачатку падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. Гэта радзіма пісьменніка Вячаслава Адамчыка.
У Варакомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для усіх, хто читав чужую батьківщину, Варакомщина – гэта вёска Верасова з роману. Варакомщина – вёска надзвычай маляўнічая і тихая. Тихая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх
плату.
Раней я ведаў, дзе ключ
ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі нема платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам, баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму писателем, от былі б тут у калгодзе, да работалі б.
А вялікая была вёска Варакомшчына?
Так само было людзей. Гэта ж, як усе трымалі каровы, то 45 кароў было. Ну, цяпер не на ім ім.
Калі я пасвіў, было 45.
А помніш?
Ну, канешна, шо ж не помніш.
А з якого ты года?
58.
58?
Так само ўжо 50 мені.
Ну, батька малады ушоў.
А вы не чыталі чужую бацькаўшчыну?
А чаму чыталі ж, хлопцы? Все помню. Што вы хочаце пра Варакомшчыну болей ведаць? Все пустая, ўжо нема нікога. Крывыя бабы, ну гэтыя, а мужчынаў нема. І вотачкі падвязуюць, і спірцікаў падвязуюць. А піць нема каму. Хоць каб які стары падышоў, падмаргнуў, нема ніхто. Што ж за жыць?
А калі лепш жылося, за палякамі ці за саветы?
От кады былі маладыя, у кароўніку рабілі. От тады жылося. Хоць не даеў, хоць не дапіў, ну дагуляў. О!
От это мудрасць.
Мудрасць. А што, не праўды? Каб ты некалі вечарыначку нашу бачыў, о, было б інтересна. Многа песен знаю, нікого не навучу. З адным міленькім гуляю, нікого не разлучу. От як так, так я паю, шматкі знаю. Запаю, як салавей, заплачу, як рыбёначак. Верні сімпатія моя, надумайся, мільёначак.
Скажи, герои чужой батьківщины, прототипы их жили тут? Імполя, Леся, Митя.
Видишь, Митя – это такой своеобразный автопортрет. Батька набил. Насколько я разумею, зрушенный в часе, но как бы отнесенный в минулое, вязковый поэт. Это все был автопортрет батьки. А Лесю внешне батька писал с матью. Ну, принамсі, таких вот, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все яны были в реальности. Краявиды так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком? Який вот приезжал сюды, якому треба было побыть одному?
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сядал над речкой, писал в блокноте. Николи ничего не робил по господарце. Ну, корову не пасвил. Я пасвил корову.
Так згадывае Адам Глобус свайго бацьку Вячаслава Адамчыка і яго радзіму Варакомшчыну. На хвалях свабоды падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка.
Усе старажылы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз вот дзе гэта хата стаіць. Бярэзіна была. Солдат один стол за бережиною и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах, туди нагору стрельовывать, а они на гаражі с пушками сидели.
А чим он думал? Я же разумел, что он подставляє людей.
Кто тогда думал? А оттуда, как он отстрелился, а тогда немец с пушков сухих и давай повез давать.
Ну, много тогда погорело хат, много не разбомбили.
Уся деревня наша сгорела. Усе. Дотла.
А як же Варакомшина жила под час оккупации? Знов будовалася?
Да. Хто мав средства, то добрий дом построїв, а хто бідний. От я би якою, от мою ще тоді холощак же ж був.
Німецькі окупанти дали варакомцам відбудуватися на нову. Тіє дихтовні хати, які стоять по сьогодні, гэта тоє, що було побудовано вяскоўцамі у 1941-м. Але здарылася іншая бяда. Немцы раскватаравалі ў Варакомшчыне полк терскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але терпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прыйшлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалище. Издевалище б нам. У нас маленька хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинусь, это выпали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и огода клекотели все. Вот яка жизнь наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху ўспамінаць пра тое терскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрмах, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, от прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі дзесь вязан. Кажуць, хто-то вот туда, што з партизанамі, от ты, я была связан. Забіралі, білі. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели, то вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали всё, и уши, и что хочешь.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы, вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі. І дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самыя партызаны рабілі пачти што гэта і казакі. Дзе тут партызаны былі? Вы знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што? Вот пашлі і ты хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякі, радзёшку і ніткі дзе ў каго дзе. Ой, і білі тоже. Білі, да яшчэ як збівалі. Давай, нема? Давай, ўсё. Уночі боялися казаков немцев у день, а вночі партизанам було страх.
Але вернемся до чужой батьковщини. Мне завжди здавалося, что гэтая тетралогія Адамчыка належным чином не оцененная. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мележывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходняй беларускай вёскі. У Варакомшчыне ў ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележывым глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што ў кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічога не зрабіць, разумееш? І я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У природы и у життя свои законы. И он свою працу на этом свете, в этом свете, зарабил. А то, что эту працу иншие не убачили, не дочитали, не дооценили.
Варакомшчына, якая лежит помеж речкой Ятранкой и Дятловской шашой, не помре николи, дякуючи своему суседству с городком Новоельней. Сёння новоеленцы уладковывают тут свои летищи. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Прогучалі падарожныя нататкі з метра Бартусіка з вёскі Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. А зараз слова Ганне Соус. Яна нагадае асноўныя падзеі і тэмы дня.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Асноўныя падзеі дня. Александр Лукашэнка падпісаў указ аб правядзенні выбараў у палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ад сёння пачынаецца перадвыбарчая кампанія. Апазіцыйныя сілы на выбарах будуць прадстаўлены двумя спісамі аб'яднаных дэмакратычных сіл і еўрапейскай кааліцыі. Створаны рух за свабоду вылучаць сваіх кандыдатаў на выбары не будзе, але возьме ўдзел у кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і незарэгістраваны ў Беларусі малады фронт байкатуюць парламенцкія выбары. Праводзіць маніторынг выбарчай кампаніі будуць прадстаўнікі Беларускага Хельсінскага камітэту і прававарончага цэнтру «Вясна». Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы Карл Більд заклікаў беларускія ўлады дазволіць прысутнасць на парламенцкіх выбарах еўрапейскіх назіральнікаў. Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні законапраект аб сродках масавай інфармацыі. У яго былі ўнесены змены, у тым ліку некаторыя папраўкі Беларускай асацыяцыі журналістаў наконт перарэгістрацыі медыяў і акрэдытацыі журналістаў. Сёння таксама былі прынятыя ў другім чытанні законы аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі і аб выкарыстанні атамнай энергіі.
Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Для чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць-кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметнае купалля сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле – яшчэ дахрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Сёлетняя купалле чым вам запомнілася асабліва?
Надвор'е было выдатнае, людзей было многа. У гэтым годзе зусім было ідэальнае купалле. Нам нічого не перашкодзіла. У нас ніколі не было дрэннага купалля. У нас кожнае купалле добрае, але ў гэтым годзе, ну я не ведаю, нейкі такі настрой быў вельмі прыемны.
Найлепша гэта, што беларусы прыязджаюць в одно месца, гаваруць усе па-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважніше. А п'юць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепша, найлепша рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сёння такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж на той палкай, на якой не сабіць, не паваліць.
Вялікае было вогнішча.
Вялікая. Мы столькі шмат разоў хацелі ў карагоды вакол.
Пачуць мову, паспяваць, павадзіць карагоды, пагуляцца. Заўсёды прыемны ўспамін.
Алена, Пётр, маленькая Паўлінка і яе мама Галіна распавядаюць пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы, на якое сабраліся каля сотні беларусаў з Нью-Йорку і наваколля. У народныя беларускія гульні гулялі ўсе разам. Пяцігадовая Паўлінка распавяла мне пра тое, як гулялася ў цяцерку.
Добре там было. Там была такая смешная гульня, там была по тетелку. Хлопцы становятся на одним боком, а дзяўчаты на одним. И потом они бегут праз людей, и они трымаюцца за ручку. А потом кого схопить и поцелуют. А такі смешные чай со мной был. И Джура, мы так узялися и побегли. Я не паспеў, я такая была хуткая.
Амерыканскія беларусы купалле прыязджаюць святкаваць у нацыянальных беларускіх струях. Тыя, хто апранутыя звычайна, гэта чорцікі. Паўлінка не была чорцікам.
А у мяне быў сапраўдны строй там.
Мама Паўлінкі, Галіна Падлеская, кажа, што ў іх уся сям'я апранае на беларускія святы нацыянальныя строі, і дзеці, і бацькі.
Ёсць у дзяцей строі, каторыя мы зрабілі проста нашыўшы стужкі, але ёсць строі, каторыя ім падаравалі ўжо ад сем'і, дзе дзеці выраслі, там вышытыя добрыя ёсць. У Андрэся добры вышыты строй ўжо, я не ведаю, з якіх гадоў. Яшчэ з Беларусі.
Тыя, хто не маюць уласнага народнага строю і не хацелі пабыць чорцікамі, могуць падабраць сабе народную вопратку у арганізатараў. Про гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца адна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Не, это не организация, это Алена и Петр Рыжий. Запрошаюсь у всех, арендуюсь помешкание, пишусь объяву, люди складают гроши, как заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робить. Добро их отримливается.
Это уже шестое такое свято. Петр Рыжий и прогадывая, как эта традиция з'явилася.
Коли я познал Лену, и это была наша первая вещь, как девчина и хлопец. И мы поехали шукать доброе место, чтобы сделать купали. И далеко поехали, и машина попсовалась, и нашли купальское место.
Пытаюсь и у Алены. Яны с Петром мают уже двух деток. Як сталося, что яны занимаются организацией купалля?
Гэта то справа тым, што гэта гісторыя кахання. Пётр і я, калі пачалі сустракацца, так мы пачалі арганізоўваць нашы першыя купалі. І пасля гэтага мы выбралі шлюб. І такім чынам пасля гэтага мы сталі рабіць купалі штогод у наших мясцінах у Нью-Йорку для беларускай суполкі.
У абвестцы пра свята усіх запрашаюць прыязджаць у нацыянальных касцюмах альбо, прынамсі, у даўгіх светлых нагавіцах ці спадніцах, толькі не ў шортах. Удзельнікі кажуць, што з кожным годам усё менш чорцікаў. Прошу поделиться секретом, как отрымливается заховывать это правило.
Шмат людей ведают, что на купали треба приезжать в строях. Они имеют свои кошули, они имеют свои строи, они их берут с собой. А те, кто не имеют, может, тут маленькую такую коллекцию сбудовали. У кого что было дома у куферках от бабули. Здесь год за год она повеличивается, нечто пришиваем, нечто вышиваем, как были строи всем, кто приедет.
И еще особливость белорусского купали у Амерыцы. Это крупник, секретом якого володая Валентина Якимович. Але Алена каже, что готовить его могут все охотные.
Секретов никаких нема, и кто хочет, может удельничать. Валя на самой справе додає 27 гатунков разных лековых трав. И там разные горбатки, разные гатунки горбатки, трошку листи, трошку мятки, трошку паречки, румянок, шипшина. Такие речи просто. Прополис, дается, там есть в этой горбатке. Это отримливается таки крупным. Мы ставим великую кастрюлю с водой на вогнище. И у марли читают все эти травы. И все это напарывается. И такая очень смачная горбата. Тогда уже наприкінці, коли она несколько годин поварится, коли уже все эти травы так добре настояться и дадут аромат, тогда мы додаем мед и горелку. Мы робим две кастрюли крупника. У одну из них додаем горелку для дорослых, а для деток заставляем так просто с медом. Все чувствуются, все пьют всю ночь. Таким чином можно подтримливать голос, и горло не садится, голос не садится. И можно спевать всю ночь.
Петр Рыжий, як и варую крупник, каже про сёлетнюю особливость.
У гэты год мы трошку за много меду дадали, так что был вельми-вельми солодкий. Не знаю, что это значит на этот свят, але был солодкий крупник. Для чего будет солодкий?
Выслухайте передачу «Белорусское замежжа» про сёлетнее белорусское купалье у Америцы и краинах Европы. Передачу веде Татьяна Поклад.
Мне доводилось чуть расповед про одно з святкаванне у купалля у Лондоне, якое ладзілася фактично у городе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад городу. Амараканскія беларусы збіраюцца звычайна ў нацыянальным парку у Cross River. І я чула, што гэта падобна на вялікі лес, але ўсё ж спачатку не паверыла расказу 5-гадовай паўлінкі пра ваўкоў.
Да помніш, недзе былі ваўкі, я так баялась.
Не можа быць, былі ваўкі.
Ага. Ну что ли это я выня? Я крышку боялась, я бы сказала до мамы.
Мама Паулінкі Галіна Падлеская патлумачыла мне, што гэта нацыянальны парк сапраўды як лес, і дзікія зверы там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты.
Да запросто каюты. Ага, калі мы туды заезжалі, дарэчы, мы пабачылі адразу ў адным месцы, напэўна, 10 касуль з усіх бакоў. Так што жывёльны свет там, можна сказаць, амаль што не крануты. Вось, але я не думаю, што да нас бы падабраліся б тыя каюты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць дабро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купаллі тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметнае купалле сёлета?
Было шмат купалек таких вытерманных абсолютно в таким уканоне купальским. А это вот купальня такое, но вольное, разневоленное. Все летнее купальня мне уразило тем, что вы молодые студенты ГУ и молодые вильнюсские белорусы все самое заорганизовали. Они разлучили песни, они подрихтовались вельми серьезно, так выбрали вельми прихожее место. И сегодня уже у нас тут огонь шугая вверх. Были скоки, были карагоды вокруг огню, были купальские песни. Все вельми чудовно. Доброе надворье. Была у день страшенно вельми залева, але теперь ясное небо. Главное, что у людей есть добрый настрой. Усмешки у кожного на тварах. Собрались те, кто хотел быть разом в эту самую короткую ночь года. И сегодня у нас тут собралась такая разноузростовая абсолютно публика. Есть господарня Вера Рыч из Англии, как настарейший человек, и вот до самых-самых-самых, так сказать, и меньших.
На купале собралась больше за полсотни мясцовых белорусов и гостей. Приехали барды з Беларусі Тацяна Беланогая і Андрэй Мільнікаў, ды музыкі з гурту «Стары Ольса». Там жа ў часе свята размаўляюць перакладчыцай паэткай Верай Рыч, якая прыехала ў Вільню на канферэнцыю і засталася на купалле. Вера Рыч азначае, што ёй спадабалася. Купалля арганізаваная не як фальклорная імпрэза, а як сучаснае свята ад душы, ад сэрца.
Это вельми, вельми добрый, вельми приемный и вельми спонтанечность. Это не дает сенсу, как люди делают только эти фольклоры, но то есть то справедливое сердце, души. Это вельми, вельми добрый.
Раніцай на другі дзень пасля свята я знайшла ў сваёй пошце ліст ад Веры Рыч з песняй, якую яна напісала гэтай віленскай купальскай ноччу на роднай мове па-ангельску. Верш можна прачытаць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Паводле арганізатараў віленскага купалля, беларускіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту і іншых ВНУ Літвы, сёлета беларускае купалле ў Літве задуманае адмысловым, супольна з літоўскімі сябрамі. Студент ГУ, лідер студальянсу Кирил Атаманчик.
З литовського боку нам оказала підтримку такий проект Літпро, це сумісного Європейського гуманітарного університету і Міністерства заміжних справ Літви. Ну а так само запрошені наші партнери, молоді християнські демократи Літви. Нам вельми добру підтримку оказав Дом правого чоловіка, а так само згуртування білорусу світу «Батьківщина».
А беларускія студэнты ў Маскве зладзілі купалле сёлета самі, далі абвестку ў інтэрнэце, запрасілі ўсіх ахвотных і госці прыехалі. Ян Маркаў з беларускага зямляцтва Масквы.
У кого есть строй, я нам боевского собой берусь, оправнаюсь. Ну, полулетия была оправнута в строй. Все же таки тут поделились люди, которые сами научились их шесть тут в Москве. Ну, так что, если на наступном купалем, все же таки будет их, ну, значит, больше. Это ли все в строях. И именно тогда это было, это правда, на святой купале отчуваются некие такие купальский дух. Нечто такое, что правда, купальское, белорусское, родное, а не просто некий пикник на природе. Конечно, строй играет важную роль. Ну, так само у нас в этом разом был удар. Было и мечкало, были разные купальские гульни, вражба, сколько позвольнейше.
Ян распавёў, што гэтым разам у першыню купалле ладзілі ў межах Масквы на беразе верхняй сажалкі ля гротаў.
Там просто гэтым разам мы падалі заяву ў прэфектуру паўднёва-ўсходняй акругі Масквы. І нам якраз так супала, што яны па ініцыятыве ўласнай прэфектуры таксама ладзілася купалле беларуская ў гэты дзень. Запрапанавалі нам аб'яднаць дзве гэтыя ініцыятывы. Спачатку тое, што афіцыйнае з боку прэфектуры ад 9 да 11 гадзіны, а ўжо пасля 11 гадзіны мы запрасілі ўсіх жадаючых працягнуць купалле разам з беларускай дыяспарай, з беларускім зямляцтвам да самай раніцы.
Мы ладзім гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі, і гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які аб'ядноўвае беларусаў, кажа Ян Маркаў з беларускага зямляцтва Масквы. Фотаздымкі і больш расповедаў пра святы ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Выслухали передачу «Белорусское замежжа», чым адметная сёлетняя купалле. Передачу падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад. Ну а зараз пра тое, чым будзе адметны заўтрашні дыялёг са слухачамі Валянціна Жданко.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Яким бы геніальним ні був лідер, усе ж він не застрахований від помилок. А значить, повинен бути уважливий до тих, хто його критикує, а не становитися у позу покривдженого. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новой передачі «Паштовая скрынка 111».
23 години 30 хвилин у Менску, Пражской студии Алена Струве. За полгодины до полночи вы еще почуете. Поштовую скринку 111, огляд ваших листов на свободу. И вольную студию гутерку Михася Скобла с Антоном Остаповичем. Однако сперша новины. Александр Лукашенко подписал указ о проведении выборов у Палату представников 28 вересня. От сегодня начинается передвыборчая кампания. Оппозиционные силы на выборах будут представлены двумя списами Объединенных демократичных сил и Европейской коалиции. Керовник белорусской державы заявил, что выборы будут демократичными, и он хочет продемонстрировать и Западу, и России, как треба проводить выборы. Представники шерегу оппозиционных рухов в Беларуси заявили про свой намер бойкотовать парламентские выборы. Поводле одного из лидеров громадянской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова, при існующем Украине режиме не мая аніяких умов для прозрыстых и сумленных выборчих процессов. Старшиня комітету міністрів Ради Європи Карл Більд закликав білоруські влади дозволити присутність на парламентських виборах європейських назиральників, так само провести ці вибори свободно і демократично. У київському арт-центрі «Я галерея» 1 липня відбудеться демонстрація дебютного кінофільму білоруського режисера Андрея Кудиненки «Окупація містерія», який заборонений для показу у Білорусі у сувязі з так званою образливою трактовкою некоторих сторонок партизанського руху. Ангельський футбольний клуб «Арсенал» готовий заступити свого гульця Олександра Глеба Мюнхенської «Баварії» за 24 мільйони євро, передає німецьке видання «Більд». Поводле видання, стиль гульні Глеба чудово підходить німецькій команді і її тренеру Клінсману. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини сьогодні у світі. 4 американці, найменше 6 іракців, забіті у часі вибуху у Багдаді. Найменше 10 чоловік поранені, як повідомила амбасада США. Загинули 2 американські військовці і 2 цивільні супрацовники Держдепартаменту і Міністерства оборони США. За недавние спробы и замаху на президента Афганистана Хамида Карзая стоит одна из замежных спецслужб. Про это заявил представник афганского лидера, не подавши при этом никаких деталей. Министр обороны Немеччины Франц Йозеф Юнг заявил, что Немеччина планирует увеличить свой контингент у Афганистана на 1000 человек. Президент Франции Николя Саркози завершил свой визит у Израиль. После встречи с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом на заходнем березе Иордана, Саркози заявил, что Иерусалим повинен быть поделен помеж габреями и палестинцами. У часе церемонии отбытия президента Франции из Израиля один из войсковцев, який оховывал территорию аэропорта, выстрелил себе у голову.
Говорить Радіо Свобода. У Пражской студии Ганна Соус. На протягу наступной полугодины у нашем эфире две передачи. Праз 12-13 хвилин у вольной студии Михай Скобла гутарит со старшинем Товариства оховы помников Антоном Остаповичем. Про отмову Министерства культуры надать статус историко-культурной каштовности бел-червоно-белому стягу. А зараз поштовая скрынка 111. Агляд ваших листов на свободу подрыхтовал Валентин Жданко.
Тема, якая на протягу апошніх месяцев часто гучить у листах и телефонованиях слухачов свободы, хуткий початок будаўніцтва в Беларуси атомной электростанции и погрозы, якія може уявлять гэты объект для безпеки людей. Пачну сегодняшнюю размову с одного из таких дописов, які дослал на свободу Василь Волошко з Радашковичаў. Слухач пише: «У краіне, дзе ўсё вырашае адна асоба, такі праект можа прывесці да катастрофы. Па-першае, тэрміны будаўніцтва гэтай асобай будуць акрэслены, хутчэй за ўсё, самыя сціслыя. Па-другое, з палітычных, а не эканамічных меркаванняў будзе вызначана краіна, якая ажыццёвіць праект. Паколькі Александр Рыгоравіч і надалей разлічвае на танны газ, то наўрад ці даводзіцца сумнявацца, што выбар будзе спынены на расійскіх кампаніях. А проект выберуць самы танны, на дарагі ў казне няма грошай. Зрэшты, і на танны грошай наўрад ці хопіць, таму ўсім нам давядзецца тужэй зацягнуць паясы. Багатыя, вядома, вытрымаюць, а вось беднай частцы насельніцтва давядзецца туга». Падчас недаўняга звароту да народу і парламенту Александр Григорович патасна казаў: «Назавіце хоць адзін факт, дзе б я казаў адно, рабіў другое». Я ў гэтай сувязі згадваю, што раней ён неаднаразова заяўляў, што не будзе будаваць АЭС, не параіўшыся са сваім народам. Тое, што ў светлай будучыні нашы дзеці і ўнукі будуць жыць цудоўна, нам абяцалі дзесяцігоддзямі. А нам хочацца дастойна жыць тут і цяпер. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёну. Так, спадар Валошка, апісаны вамі сцэнар будаўніцтва беларускай АЭС найбольш верагодны. Праўда, улада заяўляе, што пытанне бяспекі пры выбары праекту для яе першаступеннае. Але ў такім разе расійскія праекты, улічваючы чарнобыльскі досвід, павінны быць адхілены ад конкурсу адразу. Між тым, Расія ўжо сёння афіцыйна лічыцца найбольш верагодным пераможцам тэндару. І прычыны гэтага для ўсіх відавочныя. Пра тое, як чыноўнікі вынаходзяць усё новыя спосабы спагнання грошай з грамадзянаў, піша ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Цытую ліст. Пазбаўленне льготаў пенсіянераў ды студэнтаў, падвышэнне кошту камунальных паслугаў, бензіну, электраэнергіі, збор грошай па сумнеўных дакументах у фонд міру і Чырвонага крыжу, бязглуздыя шалёныя штрафы за адсутнасць флікераў ці наяўнасць нацыянальных сімвалаў, падвышэнне тарыфаў на рэгістрацыю паляўнічай зброі і надзіманых лодак, спіс можна працягваць бясконца. Яшчэ адно нахабнае і бесталковае вынаходніцтва ўладаў – чарговае спагнанне грошай з дачнікаў. Назвалі чыноўнікі гэты чарговы збор «плата за ўстанаўленне граніц садовага ўчастка». Быццам 22 гады таму межы не ўсталёўваліся. Быццам я і мае суседзі па лецішчы ўвесь гэты час не ведалі, дзе праходзіць мяжа паміж соткамі. Каштавала гэтая паслуга ні многа ні мала 165 тысяч беларускіх рублёў. А калі маеш дадатковы кавалак зямлі, то ўсе 330 тысяч. У выніку многія нашы дачнікі адмовіліся ад участкаў. Цяпер гэтыя кавалкі будуць зарастаць пустазеллем, бо хто ж захоча ўступаць у нашае таварыства і плаціць больш за 400 тысяч рублёў? Дзеля чаго ўсё гэта спатрэбілася? Праз неафіцыйныя крыніцы паступіла інфармацыя, што зверху проста спушчана заданне спагнаць з нашага садовага таварыства 10 мільёнаў рублёў любым чынам. З каго ж дзяруць улады гэтыя грошы? Вось мае бліжэйшыя суседзі. Рабочы, аператар кацельні, пенсіянер, наогул у нас у таварыстве вельмі многа пенсіянераў, будаўнік, паштарка, муж якой інвалід-вазочнік, удава з 13-гадовым сынам, вадзіцель, прадпрымальнік. Наогул прыкладна такі сацыяльны склад усяго таварыства. Як бачыце, гэта далёка не багацеі. І што, гэта ўсё было патрэбна ўладзе? Грошай не стае на пабудову новай лядовай цацкі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. На што яшчэ звяртаюць увагу многія нашы слухачы, якія таксама пішуць пра падобныя з'явы, дык гэта на зацверджаныя дзяржавай памеры розных плацяжоў, штрафаў і тарыфаў. У сённяшняй Беларусі яны несувымерныя з рэальнымі заробкамі ды пенсіямі шараговых грамадзянаў. Яшчэ не так даўно, у савецкім мінулым, на якое, здаецца, арыентуецца цяперашняя ўлада, плата за падобныя паслугі дзяржаўнага чыноўніка рэдка перавышала 10 рублёў, 5-7% ад тагачаснага сярэдняга заробку. Цяпер за візыт земляміра на лецішча пенсіянер альбо рабочы павінен аддаць увесь свой месячны даход. Што да грашовых штрафаў, якія накладаюць сёння за адміністратыўныя правапарушэнні беларускія суды, то яны ўвогуле выміраюцца астранамічнымі для грамадзянаў сумамі, якія ніяк не адпавядаюць сярэднім заробкам. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, з якімі праблемамі даводзіцца сутыкацца сённяшняму беларускаму пісьменніку, разважае ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапруддзе Круглянскага раёну. Ён піша. Часам думаецца, што паэты, пісьменнікі цяперашняга часу адлучаны ад уладнай дзяржаўнай увагі і літаратурны занятак зрабіўся амаль дармавым, неаплатным. Плата, калі і ёсць, то мізэрная. Улада найбольш турбуецца пра сваіх чыноўнікаў розных рангаў, і некаторыя з іх, кажуць, атрымліваюць за месяц да 15 тысяч даляраў. Самі чыноўнікі пра свае аклады маўчаць, як і прэса, якая іх абслугоўвае. Не так даўно мне за аповесць прыслалі так званы ганарар. Ён склаў крыху больш як 200 даляраў. Гэта за аповесць, над якой трэба працаваць, сушыць мазгі не адзін месяц. Паводле якіх мерак і кім прызначаецца такая плата, невядома. Але, відаць, робіць гэта нейкі дыскрымінатар творчай працы. За апошнія 8 год я выдаў 4 кніжкі, 2 вершаў і 2 прозы. За якія ж грошы? У асноўным звяртаўся да людзей, служачых, калгаснікаў, педагогаў, пенсіянераў. Давалі хто 5, хто 10 рублёў. Якія былі і свае грошы, і тыя аддаваў на выданне кніжкі. Вось так яна ствараецца, мая літаратура, помнік майму жыццю і творчасці. Але калі народ абраў такую ўладу, калі галасаваў, то галасаваў за беднасць пісьменнікаў. Хаця школьныя настаўнікі аб пісьменніках гавораць узнёсла, як аб святых ці апосталах. Стрэўшы мяне на вуліцы, вучні доўга ўглядаюцца, вывучаюць. Якія робяць высновы, вывучыўшы маю знешнасць, невядома. Але мусіць бачыць, што настаўнікі кажуць адно, а жыццё паказвае іншае. Далей у сваім лісце на свабоду пісьменнік Уладзімір Цішуроў з вёскі Новапрудзе Круглянскага району разважае пра некаторыя іншыя свае назіранні, якія датычаць у прыватнасці жыцця сучасных калгасаў. Слухач піша. Грэблівае стаўленне да роднай мовы, літаратуры – паказнік культуры цяперашняй улады. Значныя сумы грошай выдаткоўваюцца на хакей з вядомай прычыны, на аграгарадкі, у гэтым слове так многа грычання, немілагучнасці, да і будуюцца яны з тым жа грычаннем, паскоранымі тэмпамі, у пажарным парадку, што дай Бог, каб усё гэта не скончылася, як савецкае вёскабудаванне. Дарэчы, тыя савецкія пабудовы, якім не болей за 30 год, руйнуюцца, бурацца і закопваюцца ў зямлю. Не так даўно ў адной вёсцы нашага раёна пахавалі кароўнік. Сцены бурылі экскаватар і бульдозер. Белая цэгла была яшчэ прыдатная для будоўлі, сілікатныя блёкі таксама. Але ўсё гэта было ссунута бульдозерам у загадзя выкапаны роў і засыпана зверху зямлёй. Выходзіць так, бацькі аралі зямлю, апрацоўвалі, стараліся вырасціць добры ўраджай, даілі кароў, гадавалі цялят, будаваліся. А дзеткі іх працу ў роў. Але дыктатура ёсць дыктатура. Яна дыктуе сваё і ў гаспадаранні, і ў архітэктуры, і ў культуры, і ў журналістыцы. У выніку безаблічнасць, бездухоўнасць, занядбанне нормаў маралі. Але змагаймася за правы, за мараль, за духоўнасць. Вось цяпер зноў спрабую зарабіць грошай, каб выдаць кніжку, хаця б 200 асобнікаў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Цішуроў з вёскі Новапрудзе Круглянскага району. Не ўсе пісьменнікі ў сённяшніх беларускіх умовах бядуюць і збіраюць па капейцы грошы на выданне ўласных кніг. Ёсць і тыя, што і да дзяржаўных выдавецтваў дапушчаныя, і неблагія ганарары маюць, і ўзнагароды з рук чыноўнікаў атрымліваюць. Пра раскол у пісьменніцкім асяроддзі і пра яго наступствы свабода на працягу апошніх гадоў не раз паведамляла. Самі літаратары добра ведаюць, што ад іх патрабуецца дзеля таго, каб займець чыноўніцкую ласку і допуск да дзяржаўных грошай. Ласкі гэтай, аднак, не шукалі ні Васіль Быкаў, ні Пімен Панчанка, ні Ян Кабрыль. Не шукаюць і тыя пісьменнікі, на якіх трымаецца сённяшняя літаратура. Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, Сергей Законнікаў, Уладзімір Арлоў і многія іншыя. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Заўтра ў эфіры «Свабоды» паэт Сергей Законнікаў прачытае ўрывак з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах». Неўзабаве вольная студыя, у якой пра спробы надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, Міхась Скобла гутарыць са старшынём таварыства аховы помнікаў Антонам Астаповічам. Але спачатку я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Основные подеи дня. Александр Лукашенко подписал указ об проведении выборов у Палату представников 28 вересня. От сегодня начинается передвыборная кампания. Оппозиционные силы на выборах будут представлены двумя списами Объединенных демократичных сил и Европейской коалиции. Створанный рух за свободу вылучать своих кандидатов на выборы не будет, але возьму дело кампании за свободные и справедливые выборы. Консервативно-христианская партия БНФ и незарегистрированный в Беларуси молодый фронт бойкотуют парламентские выборы. Проводить мониторинг выборшей кампании будут представники Белорусского Хельсинского комитета и правоворонного центра «Весна». Старшиня комитета министров Рады Европы Карл Вильд закликал белорусские влады дозволить присутность на парламентских выборах европейских назиральников. Палата представников приняла у другим читании законопроект об сродках массовой информации. У него были унесены изменения, тем лику некоторые поправки Белорусской ассоциации журналистов на конт перерегистрации медиа и аккредитации журналистов. Сегодня так само были приняты у другим читании законы об правилах белорусской ортографии и пунктуации и об выкористании атомной энергии. А зараз вольная студия. Амаль 3 месяцы у Министерстве культуры разглядаўся зварот Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры аб наданні статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці бел-чырвона-белому сцягу. І нарэшце было прынятае рашэнне адмовіць. Падрабязнасці справы ў вольнай студыі Міхай Скобла абмяркоўвае са старшынём таварыства Антонам Астаповічам.
Антон, вы узначальваеце таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры. Разумеючы ўвесь гістарычны і сакральны сэнс значэння бела-чырвона-белага сцягу для Беларусі, усё ж назваць яго помнікам наўрад ці выпадае. Чаму ўсё ж вы вырашылі звярнуцца ў Міністэрства культуры з такой ініцыятывай?
Ну, згодна нашага законадаўства, у нас гісторыка-культурныя каштоўнасці бываюць і матэрыяльныя, і нематэрыяльныя. Самае цікавае, што герб «Пагоня» уже с 95-го года уключены у державный спис як нематериальная историко-культурная каштовность. И тому менавіта моя инициатива была у рамках святкавання 90-годдзя со дня заснавання Белорусской Народной Республики звернуться у Министерства культуры про наданне статуса историко-культурной нематериальной каштовности бел-чырвона-белому сцягу.
Реакция Министерства культуры была, як мне здаецца, прадказальнай. І ўсё ж, якой была афіцыйная матывацыя гэтага дзяржаўнага органу дзеля таго, каб вам адмовіць?
Афіцыйная матывацыя, што пытанне не даследавана і што дакументы ў маім запыце былі складзены, не адпавядаючы нарматыўна-прававой базе Рэспублікі Беларусь. Вось перада мной ляжыць выпіска з закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыні. Побач са мной ляжаць выпіскі з палажэння аб парадку вядзення дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, якія зацверджаны пастановай Савміна, і ляжаць мае матэрыялы, якія пайшлі ў Міністэрства культуры. І можна параўнаць, усе патрабаванні законадаўства тут вытрыманы.
Я вось таксама заглядаю ў адказ Міністэрства культуры. Намеснік міністра спадар Грыдзюшка ставіць вас да ведама, што аказваецца Інстытут мастацтвазнаўства этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі засведчыў, што прадастаўленыя вамі матэрыялы не адпавядаюць прававым нормам.
Па-першае, в Рэспубліке Беларусь ёсць установа Міністэрства юстыцыі, якое робіць прававы аналіз усіх дакументаў. Гэта не кампетэнцыя Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору і ў тым ліку яго дырэктара спадара Лакоткі. Але ж калі спадар Лакотка робіць прававыя ацэнкі маім дзеянням, яму трэба таксама уважліва вычытаць палажэнне аб парадку вядзення дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў і артыкул 20 закона об ахове гісторыка-культурнай спадчыны. А калі спадар Лакотка спасылаецца на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, негледзячы на тое, што ён член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згадана акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознага кшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценнікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марыляй Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў, бел-чырвона-белыя колеры ў беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца, сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-га стагоддзя, і гэта нармальная з'ява, таму што ў еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў. Нават знакаміты французскі трыкалор паўстаў толькі падчас французскай рэвалюцыі ў канцы 18-га стагоддзя. Нямецкі сцяг паўстаў падчас стварэння адзінай германскай дзяржавы пры канцлеры Бісмарку. І таму беларускі сцяг прайшоў адпаведнае гістарычнае развіццё. А вось чаму ён не заслугоўвае па меркаванню сяброў навукова-метадычнай рады? Гэта вельмі цікава, бо сапраўды толькі тое, што ён з 91 па 94 год быў менавіта дзяржаўным сцягам, толькі адное гэта дазваляе яго уключаць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І я магу сказаць, што навукова-метадычная рада прымае апошнія 2-3 гады увогуле неадэкватнае рашэнне ў дачыненні да ўсіх гісторыка-культурных каштоўнасцяў, ігнаруючы існуючую нарматыўна-прававую базу Рэспублікі Беларусь, міжнародныя методыкі, ну, не здарма з мінулага года в народзе навукова-метадычную раду ўжо завуць навукова-метадычнай здрадай.
На хвалях свабоды вольная студыя. Пра спробы надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Міхай Скобла гутарыць са старшынём таварыства аховы помнікаў Антонам Астаповічам.
Антон, нявызначанасць статусу бел-чырвона-белага сцягу прыводзіць часам да непрадказальных сітуацый. Я згадваю пахаванне Васіля Быкава, якое адбылося роўна 5 гадоў таму. Усё тады ішло па зацверджаным уладай сцэнары, пакуль не з'явіўся сцяг, якім накрылі Быкава. Я памятаю, як Мікалай Чаргінец бегаў па доме літаратара і раз пораз звяртаўся да сваякоў і кіраўніцтва Саюзу беларускіх пісьменнікаў: «Здыміце сцяг». Не знялі. І сталася так, што менавіта бел-чырвона-белы сцяг выправадзіў з дому літаратара і ўсю дзяржаўную пахавальную камісію, і роту салдатаў на чале з палкоўнікам, бо, як аказваецца, дзяржаўны службовец не можа знаходзіцца пад гэтым сцягам. Антон, ці не было б з боку Мінкульту, з боку ўлады больш правільным прызнаць гэты сцяг усё ж культурнай каштоўнасцю? Прынамсі, не паўтараліся б недарэчныя для ўлады сітуацыі, як было на пахаванні Быкава?
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на ёту. Проста-напраста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады. Я магу сказаць, што вось гэты невызначны статус бел-чырвонага белага сцягу, ён высасаны з пальца. Таму што я памятаю дэкрэт прэзідэнта нумар 2 в 97 годзе пра забарону выкарыстання незарэгістраванай сімволікі. Волікай. Але ж бел-чырвона-белыя колеры зарэгістраваны і в ТБМ, і в Рускай Праваслаўнай Царкве беларускім экзархаце. Так што выкарыстанне бел-чырвонага белага сцяга не забаронена законам.
Антон, давайте трошкі адыдзем у бок ад нашай канкрэтнай тэмы. На мінулым тыдні наша суседка Літва прыраўняла савецкія сімвалы да нацысцкіх і забараніла іх. Як вы адносіцеся да гэтага кроку літоўскіх уладаў?
Я адношусь вельмі станоўча, таму што я лічу, што ўсе праблемы грамадска-палітычныя, якія зараз ёсць у Беларусі, у Расіі, менавіта звужэнне дэмакратычнага поля, гэта ўсё звязана з тым, што ў свой час не быў праведзены працэс над злачынствамі камунізму, як у свой час быў праведзены Нюрнбергскі працэс над злачынствамі нацызму. Літва зрабіла вельмі правільны, вельмі мужны нужны и вельми потребны крок. Потому что коричневая чума, что червоная чума, это две з'явы, якие супротьмовить нормальному человечему иснованию, нормальной человечей морали и вогле нормальному громадскому ладу.
Антон, але с другого боку уявим себе, что подобное решение принято и в Беларуси. И некая газета друкуя, например, фотоздымки героев социалистической працы, поэтов Максима Танка чи Петруся Броуки, а у их пятиконцовые советские зорки на грудях. Что, змагаться с этим, штрафовать газеты? Чи не перебрали тут наши соседи здоровую меру?
Одна справа – забронить выкористовывать символы подчас громадско-политичных кампаний. В Германии выходит вельми шмат историчной литературы, там, где и фотоздымки тех же нацистских деячов, германских генералов часов Другой Сусветной войны с нацистской символикой, а нацистская символика в Германии заборонена. И никаких проблем тут нема. Одна справа – выкористание в политичных мэтах. Иншая справа – это историчный анализ.
Антон, хиба опошнее пытание, оно так само трошки ширей темы, заявленной на початку нашей передачи. Але гэтые два выпадки мают между собою агульное. За той крыш, які поставлены у вёсцы Дражна, осуджены уже два человеки. Сам крыш, які, дарэчы, належить вашему товариству, выкопали и схавали у церкве вёски Залужа Стародарозского району. Давайте послухаем настоятеля Залужанской церквы, айца Александра.
Крыш не может належить товариству, потому что крыш – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь Московской патриархии. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было.
Это был настоятель церквы у вёсцы Залужа Стародарозского району, а мы вертаемся у студию и протягиваем гуторку с Антоном Остаповичем. Антон, ваш комментарий на слова айца Александра.
Ну, я тут готов поспрачаться с айцом Александром. Так, крыш, як символ, ён належыць увогуле ўсім хрысціянам. Але ж крыж, які быў пастаўлены ў Дражна, гэта канкрэтны матэрыяльны аб'ект, выраблены за людскія грошы. Праваслаўная царква, руская праваслаўная царква на Беларусі, ніякіх дачаненняў да гэтага крыжа не мела і не мае. Увогуле, айцец Александр спасылаецца, што асвяціў яго быццам бы ряжаны. Да, асвячаў яго прадстаўнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Але ж дзе айцец Александр? В Евангелле знойдзе прапісаныя правілы, хто павінен вызначаць, ці можа чалавек быць святаром, ці не можа. Увогуле нельга манапалізіраваць права на духоўную працу з людзьмі.
Антон, а як вы увогуле лічыце, чаму царква, праваслаўная царква, не ахоўвае свае сімбалі і крыж, і бел-чырвона-белы сцяг, які з'яўляецца, як вядома, сімбалем змёртвых паўстання Ісуса Хрыста?
У моім уявленні православная царква, як яна яшчэ сфармавалася ў Расійскай імперыі з 18-го стагоддзя, як такая дзяржаўная ідэалагічная структура, яна вось з тых штаноў, у якіх сядзела падчас Расійскай імперыі, так і не вырасла. І вось гэтай ідэі рускасці, рускай дзяржаўнасці і вялікадзяржаўнасці руская православная царква нясе і менавіта ў новых нацыянальных дзяржаваў. І адпаведна, бел-чырвоны-белы сімвал, негледзячы на тое, што гэта і ёсць сімвал паўстання Хрыста з мёртвых, гэта сімвал вось плашчаніца у якасці нацыянальнага сімвала беларускага, царкву раздражняе, таму што гэта, я лічу, рускі інстытут на тэрыторыі Беларусі.
Гостями Хася Скоблы вольнай студыі быў старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антон Астаповіч.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як.
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середній хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!